ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብቴሌቭዥን ድማ ብመስመር ናይል ሳት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ረቡዕ 7 ታሕሳስ 2016 ወይ 28 ሕዳር 2009 ድሕሪ ዜና ኣሜሪካን እንግሊዝን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘውፅእዎ መጠንቀቕታ መገሸን ፕሬዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ሃገራዊ ድሕነት ዝበልዎን ክስዕብ እዩ። ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተመራፂ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኽተልዎ ፖሊስን ጉዳይ ኢሚግሬሽንን ክትንክፍ እዩ ርእቶኹም ኣብ መወዳእታ ዜና ቅድሚ ኩሉ ናብ ምንያ ኣፈወርቂ።
ተሓንድም ሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ምጋሽ ብዛዕባ ክህልዎ ዝኽእል ሓደጋ ዳግም ኣጠንቂቑ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ብወገኑ ናብ ፍሉያት ከባቢታት እታ ሃገር ዝነፀረ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ መሓላሊፉሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኩነታት ፀጥታ ተመሓይሽ ኣሎ ክብል ምላሽ ይብሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ምስ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብፖሊስ ተታሒዞም ዝነበሩ ክልተ መንእሰያት ትማሊ ኣማሲኡ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓቢሮም ዝተኣስሩ ታየ ነበራን ኮመራ ደለሳ ዝተባሃሉቶም ክልተ መንእሰያት ትማሊ ማሲኡ ከም ዝተፈትሑ ኣባላት ፈፃሚ ስራሕቲ ፓርትን ኣብ ከባቢ መንበር ገዝኦም ዘለዉ መሰኻኽርን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም መንእሰያት ንምንታይ ከም ዝተኣስሩን ንዝተፈትሑሉ ኩነታት እውን ኣይፈልጡን እዮም እውን ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ጠበቃታት ዶክተር መራራ ጉዲና ኣቶ ወንድም ኢብሳን ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያምን ናብ ማእኸላዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፌደራላዊ ማእኸል ምርመራ ገበን ከይዶም ንዶክተር መራራ ከዘራርቡ ፈቲኖም፣ ግን ዶክተር መራራ ኣብ መርመራ እዮም ዘለዉ፣ ዝመፅእ ዓርብን ተመፂኹም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሎም ከም ዝተነግሮም ገሊፆም ኣለዉ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሓይልታት ሶማል ኣብ ወሰናስን ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ከተማ ቃልዴላ ቃንዳላ ካብ ዕጡቃት ሓይልታት ከም ዝመንዝዑ ኣፍሊጦም። ቃንዳላ ኣብ ትሕቲ ዕጡቃት ተሓባበርቲ ዳዕሽ ዝኾኑ ሓይልታት ዝፀንሐት ናይ መወዳእታ ከተማ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎም። ወተሃደራት ፑንትላንድ ዝተቆፃፀርዋ ከዓ ሎም ረፍዲ ከም ዝነበረ እውን ተፈሊጡሎ። እቶም ወተሃደራት ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ካብ መሬትን ባሕርን መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ምዃኖምን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሪፖርተር ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ጃማ ያሰን ሓቢር ኣላ። ጋናውያን ሓድሽ ፕረዚደንቶም ንምምራፅ ሎሚ ናብ ነቁጣታት መውሃቢ ድምፂ ኣምሪሖም ኣለዉ። ናይዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ጆን ማሃማ ንካልኣይ እዋን ስልጣን ክምረፁ ይፅዕሩ ኣለዉ። ተወዳዳሪኦም መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ናና ኣኩፎ ኣዶ እዮም። ኣኩፎ ኣዶድ ቅድሚ 4 ዓመታት እውን ተወዳዲሮም በዞም ፕረዚደንት ተሳዒሮም ነይሮም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ነበር ኣኮፎ መልእኽቲ ወፍሪ ምረፁኒ ዝጥቀምሉ ዘለውን ዝወደቐ ኢኮኖሚታ ሃገር ከልዕል እየ ዝብል እዩ። ጋና ነዳዲ ዘይትን ወርቅን ኮኮ ዝተባሃለ ፍርያትን ናብ ወፃኢ እትሰድድ ቀንዲ ሃገር እያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ማክዲል ትማልሰሉስ ኣብ ዘስምዕዎ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ዘተኮረ ናይ መወዳእታ መደርኦም ዩናይትድ ስቴትስ ንዳዕሽ ብምድኻም ናብ ባርባራውን ጫካንን ምስሉ ኣውሪዳቶላ ንኦሳማ ቤንላድን ብምቕታል ከዓ ንኣልቃይዳ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ጌራቶላ ኢሎም። ሳላእ ማእኸላይ ምብራቕን እስያን ምስ ከባብያዊ መሻርክቲ ብሓባር ንምስራሕ ዝተሓንፀፀ ሓድሽ እስትራቴጂ ምምሕዳሮም ኣንጻር ግብረ ሽብራ ዘካይዶ ግጥም እውን ዕውት ነይሩ ኢሎም።
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops, instead of trying to mount invasions wherever terrorists appear,
ኣብ ክንዲ እቲ ጾር ኣብ እንግዳ ኣሜሪካውያን ወታደራት ነው ድቆ ኣብ ክንዲ ኣሸበርቲ ኣብ ዝተፈጠሩሉ ከባቢ እናኸድካ ንምውራር ምፍታን ሓድሽ እስትራተጂ ፅምዶ ምስ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን እስያን መሪፅና ኣለና።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብዚ መደረኦም ኣሜሪካ ሕብርታታ ክትዕቅብ እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረኦም ነቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣባህላታት ወታደራት ኣሜሪካ ክዋግኡ ኣብ ዘይብሎም ከባቢታት ክንዋጋእ የብልናን ብምባል ኣብ ጉዳይ ካልኦት ጣልቃ ናይ ዘይምእታው ዝብል ራእይ ፖሊሲ ወፃኢ ደጊሞም ኣለዉ። ትማሊ ኣብ ኖርስ ካሮላይና ንደገፍቶም ናይ የቀኒየለይ መደረኦም ትኩረቶም ዳዕሽ ሓዊስካ ንኣሸበርቲ ምስዓሪ ክኸውን ኢሎም ኣለዉ።
And finally, a commitment to only engage the use of military forces when it's in the vital national security interests of the United States.
ሃይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝካፈሉሉ ኩናት ንረብሓ ሃገራዊ ጸጥታን ዩናይትድ ስቴትስን ወሳኒ ኣብ ዝኾኑሉ ጥራይ እዩ ዝኸውን ኣብ ኩሉ ክንዋግኦ ኣብ ዘይግባኣና ቦታታት ስለ ዝተዋፈርና ሰራዊት ክህልወና ኣይክእልን እዩ ድሕሪ ደጊ መርሕና ኣሜሪካ ቅድሚት ምስራዕ እዩ ኣሜሪካ ትቐድም እንታይ ከም ዝኾኑ ዘይንፈልጦምን ጣልቃ ክነቓትዎም ዘይግባኣናን ንኻልኦት መንግስትታት ኣብ ምዕላው ወፍሪ ምስታፍና ጠጠው ክነብል ኢና
ትራምፕ ኣስዒቦም ዩናይትድ ስቴትስ ዓንኪላ ዕናዊ ህውከት ዝኾነ ጣልቃ ምእታው ጠጠው ከተብል ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ብሓይልታት መንግስቲ ዝተኸበት ናይ ሶርያ ከተማ ኣለፖ ዝርከቡ ዕጡቃት ብህፁፅ ናይ 5 መዓልትታት ምቁራፅ ተፃውኦ ክግበር ፀዊዖም እቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ሰላማውያን ሰባት ካብታ ከተማ ብዘይገለ ፀገም ብምውፃኦም ንምርግጋፅ እዩ ይብሉ እዚ መፀዋዕታ ተቃወምቲ ዕጡቃት ሓይልታት ሎሚ ዝተሰምዐ ብሩስያ ዝሕገዝ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ንሲሶ ክፍልታ ከተማ ኣብ ዝተቆፃፀረሉ እዋን እዩ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት መንግስትታት ኣብ ኣሌፖ ብህፁፅ ተኽሲ ጠጠው ምባል ክግበር ፀዊዖም ኣለዉ ሩስያ ኣብቲ ንሰላማውያን ሰባት ረድኤት ንምብፃሕ ዝግበር ፃዕሪ ትገብሮ ጣልቃ ምእታው እውን ኣውጊዙሎ ኣሌፖ በቲ ብሩስያን ኢራንን ዝድገፍ መንግስቲ ሶርያ በብዕለቱ ትድብደባላ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ መራሕቲ ካናዳ ፈረንሳ ጀርመን ጣልያን ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን መንግስቲ ሶርያ ነቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ውጥን ምብፃሕ ረድኤት ናብ ኣለፖ ክሰማማዕሉ ፀዊዖም ኣለዉ ዜና በዚ ተፈፂሙ
የቐኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ምጋሽ ብዛዕባ ክህልዎ ዝኽእል ሓደጋ ዳግማ ጠንቂቑሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ብወገኑ ናብ ፍሉያት ከባቢታት እቲ ሃገር ዝነፀረ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣመሓላለፉሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኩነታት ፀጥታ ተመሓይሽ እዩ ክብል ምላሽ ይብልሎ ተወሳኺ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ካብ ሕዳር 2015 ዓ.ም ብጠንቂ ዝጀመረ ኣንጻር መንግስቲ ተቃውሞታት ዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ መገሻ ከጋጥም ብዛዕባ ዝኽእል ሓደጋ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ዳግም ኣሐዲስዎ ኣሎም እቲ መግለፂ ኣተሓሒዙ ብሰንኪ መንግስታዊ ቀይድታት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ኣገልግሎት ኢንተርነትን ከምኡ ውን ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ፀጥታ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ክፋላት እታ ሃገር ንዝህቦ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ክድርት ይኽእል እዩ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ሰባት ምእሳር ከም ልሙድ ክሕሰብ ዝኽእል ርክባት ምፍጣር መራኸቢ ብዙሓን ምክትታል ምስ መንግስታት ወፃኢ ወይ ኣካላት ወፃኢ ኣኼባታት ምክያድ ሰዓታት እቶ ምጥሓስ ዝበሉ ተግባራት ንውልቀ ሰባት ክእሰሩ ዝፈቅድ ኣንቀጻት ህፁፅ እዋን ብ8 ጥቅምቲ 2016 ተግባራዊ ገይሩሎ ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ መንግስቲ ንሓደ ሰላማዊ ዘዕላምኡ ሰልፊ እውን ሓይሊ ክጥቀም ይኽእል እዩ ከምኡ ውን ጥይት እውን ክትኩስ ይኽእል እዩ ዝበለቲ መግለፂ ኣሜሪካውያን ምናልባት ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ሃንደበት ክብገሱ እንተድለዮም ተቐሪቦም ክፀንሑ ምዒዱሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዝተኣሰሩ ዜጋታት ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ንኤምባሲ ኣሜሪካ ኣይፍልጥን እዩ ዝበለቲ መጠንቀቕታ ምሉእ ትግባረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤምባሲ ኣሜሪካ ምርካብ ይከኣል እዩ ኢሉሎም ነዚ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝወፀ ናይ መገሻ መጠንቅቕታ ምላሽ ክህበሉ ብቪኦኤ ዝተሓተተ ወሃቢ ቓል መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ፀጥታ ተመሓይሽሎ ይብል
የኣሜሪካ መንግስቲ የሚወስኖም ውሳነ ያ የኣሜሪካ መንግስቲ
ኣሜሪካ ዝወስዶ ውሳነ ናቱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝግደፍ እዩ ነገር ግን ኣባይታ ዘሎ ዜጋታትና ብሰፊሑ ዝነብርዎ ዘለዉ ሂወት ብግልፂ ዝፍለጥ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ሽግር ሕዚ ብፅቡቅ ኩነታት ከም ዝተመሓየሸ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ዘርዮ እዩ
ብካልእ ተመሳሳሊ ዜና ናይ ብሪጣንያ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃእን ሓበራዊ ሃብትን ኣብ ዝተፈላለየን ዝተወሰነን ከባብታት ኢትዮጵያ መገሻታት ከይግብር መጠንቅቕታ ኣመሓላለፉሎም ኣብ ብምሉኡ ክልታት ኣምሓራን ኦሮሞን ዘይኮነስ ኣብ ንፁራት ማለት ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ወረዳታት ፀገደ ምዕራብ ኣርማጭሆን ታሕታይ ኣርማጭሆን ናይ መገሻ መጠንቅቕታ ዘመሓላለፈት ቤት ፅሕፈት ኣብ ኩሉ ደባት ማለት ምስ ኤርትራ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኬንያ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከምኡ ውን ብወገን ሶማልያ ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከምኡ ውን ኣብ መስመር ንጅቡቲ ዝወስድ መንገድታት መገሻ ከይግብር ኣጠንቂቑሎ ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ዜና ክንሓልፍ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ማክዲል ትማሉ ሰሉስ ኣብ ዘስምዕዎ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ዝተኮረ ናይ መወዳእታ መደረኦም ዩናይትድ ስቴትስ ንዳዕሽ ብምድኻም ናብ ባርባራውን ጨካንን ምስሉ ኣውሪዳቶ ኣልቃይዳ ንዑሶማ ቢንላዲን ብምቕታል ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይራቶላ ኢሎም ኣሜሪካ ክብርታታ ክትዕቅብ እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ዝላቲክ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ መደብር ሓይሊ ኣየር ማክዲል ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሳላ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን እስያን ምስ ከባብያዊ መሻርክቲ ብሓባር ንምስራሕ ዝተሓንፀፀ ሓድሽ እስትራቴጂ ምምሕዳሮም ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዘካየዶ ግጥም ዕውት ነይሩ
ኢሎም።
ኣብ ክንዲ እቲ ጾር ኣብ እንግዳ ኣሜሪካውያን ወታደራት ነውድቆ ኣብ ክንዲ ኣሸበርቲ ኣብ ዝተፈጠሩሉ ከባቢ እናኸድካ ንምውራር ምፍታን ሓድሽ እስትራተጂ ጽምዶ ምስ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን እስያን መሪፅና ኣለና።
ኦባማ ኣልቃይዳ ድሕሪ ሞት መራሒኡ ኦሳማ ቢንላድን ብፅላሎት ናይ ቀደም ሽሙ እዩ ዝነብር ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ንፋይናንሳዊ ጸጋታቱን ንመናእሰይ ናይ ምስሓብ ዝነበሮ ተኽእሉኡን ምስ በታተንኦ ወታደራዊ ዓቕሚ ዳዕሽ ተዳኺሙሎ ኢሎም።
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves.
The financial منጭ ዳዕሽ ወቀናዮ ኣማይት ሚሊዮናት ዶላር ዝንዘውጽ ነዳዲን ገንዘብን ኣዕኒናዮ እትቀንዲ ነገር ንኣንድ ሕቆ ዳዕሽ ሰርናዮ ማሕብኡ ተቆጻጺርናዮ ኢና። ዝኹሉ ዓውድ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ብ10 ቢልዮን ዶላር ወፃ እዩ። 10 ቢልዮን ዶላር ኩናት ዒራቅ ኣብዝ ሓየረሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ነውፅኦ ዝነበርና ገንዘብ እዩ።
እዚ ኩሉ ተሰሪሑ ዘሎ ብዘይ ኣገባብ መስቀይትን ኣመንቲ ምስልምና ምስ ኣሸባርነት ብዘይ ምትእሳርን እዩ እውን ኢሎም ኦባማ። ኣንጻር ሽበራ ንምግጣም ዝበለጸን ነዊሕ ዝዘለቕን እስትራተጂ ልምዓት እዩ እውን ኢሎም።
This is how we prevent conflicts from starting in the first place.
ብከምዚ ዝበለ ኢና ንግጭት ገና ብኣግኡ ክንከላኸሎ ንኽእል። በዚ መንገዲ ኣቢልና ድሕሪ ውግእ ዘላቂ ሰላም ክነረጋግጽ ንኽእል። ሰባት ግዳያት ፈጠርቲ ራዕዲ ከይኾኑ በዚ ኢና ጠጠው ክነብሎ ንኽእል። ምኽንያቱ ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ብዛዕባ ርእሶምን ስድሮኦምን ክሓስቡ ተስፋ ከይቆርፁ ንባዕሎም ክኽእሉን ዝገብር እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ድቤት ባእሰርቲ ጓዋንታናሞ ንምዕፃው ዝኣተውዎ መፅባዓ ከይፍፀም ኮንግረስ ዕንቅፋት ምፍጣር እውን ነቒፎም። በዝሒ እሱራት ኣዝዩ ከም ዝነከየ ብምግላጽ ግን ብዙሕ ወፃኢ ዝበልዕ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ጓዋንታናሞ ኣብ ሃገራዊ ክብሪ ጸሊም ነጥቢ ዘዕረፈ እዩ ኢሎም።
We can get these terrorists and stay true to who we are.
ነዞም ኣሸበርቲ ሒዝና ብሓቀኛ መንነትና ክንቅጽል ኣይንኽእልን። ብርግጽ ብመንገዲ ስርዓተ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ኣሸበርቲ ዘመስከምናይ ዓወት ዘረጋገጸ ሓቂ ምዕጻው ጓንታናሞ መዓልቱ ዝሓለፈ ምዃኑ እዩ።
ናይ ስልጣን እዋኖም ይውድኡ ዘለዉ ኦባማ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ንሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ንናይታ ሃገር ነጻነትን ንምሕላው ዝኸፈልዎን ይኸፍልዎ ዘለዉን መስዋእቲ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ህዝባ ብዘይ ስግኣት ንፕሬዚዳንቶም ክነቕፉ ዝኽእሉላ ሃገር እያ ክብሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ምናልባሽ እውን ናብ ተካኢኦም ዘቕንዐ ዝመስል መዘኻኸሪ ኣሕሊፎም ኣለዉ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ የካ ብዋሽንግተን ዲሲ። ኣብዛ ናይ ሎሚ ዕለት ሓደ ዝኽሪ ኣሎም ቅድሚ 75 ዓመት ከምዛ ሎሚ ዕለቱ ታሕሳስ 1941 ንግሆ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣማኢት ነፈርቲ ጃፓን ኣብ መደበር ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ፒር ሃርበር ክፍለ ግዝኣት ሃዋይ 2335 ወታደራት ኣሜሪካን 68 ሰላማውያን ሰባትን ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ሃሊቖም ልዕሊ 1000 ቆሲሎም ኣስታት 20 መራኽብን 300 ነፈርትን ዩናይትድ ስቴትስ ተደምሲሰን ብንብኡ ኣሜሪካ ናብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተጐቲታ ኣትያ። ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ተመራጻይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጆን ትራምፕ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ናበይ ገጹ ይኸውን? ብዛዕባ እዚ ጅምላዊ ጥረዛ ስደተኛታት ክትግብሩ ድዮም? ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝዛረበሉ ኮይኑሎ ኣጋይሽና ኣብ ወፍሪ ትራምፕ ተሓቂፉ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ላባን ስዩምን ንሂላሪ ክሊንተን ዝመረፀ ነባራይ ኦሃዮ ኤርትራዊ ኣቶ ሃብታይ ዕቕባዝግን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ነቲ መደብ መሪሕዎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሃብታይ ኣፍሪኮም እንድሕር ደኣ ኣገዳሲ ክኾን ኮይኑ ድማ ምስ ግብረ ሸበራ ዘሎ ምስተን ኣብዚ ወፍሪ እዚ ብቐጥታ ዝዋስኣ ሃገራት ኣንጻር ግብረ ሸበራ ማለት እዩ ዝያዳ ሓይሎም ካዕዝዚኦም ዝብል ስጋኣት ኣሎ እሞ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ፖሊሲ እዙ እንድሕር ደኣ ክትግበር ኮይኑ ሓድረካ ዝኽእል ሻቅሎት ኣሎ ዶ?
የብለይን ኣሜሪካን ኣብ ደገ እትገብሮ ወፈረታት ካብ ናታ ጥቅሚ ተበጊሳል ኣብ ኣፍሪካ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣሜሪካ በዚ መንገዲ እዚ ገይረ ገንዘብ ክረክብ እየ ወይ ፅልዋ ገይረ ንሃገረ ክጠቅም እየ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሕቶ ናይ ቴሮሪስት መንዩ ኣንጻር ቴሮሪስት ክጥቕመና ዝኽእል ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ እውን ይንቀሳቀሱ እዮም ብድሕሪ ሕጂ እውን ክንቀሳቀሱ እዮም።
ኣራይ ላባን ሕጊ ዕድላት ምዕባል ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣግዋ ግብሪ ከይከፈላ ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ኣቑሑተን ንኽእትዋ ዕድል ዝሃበ እዩ እሞ ዝጉዳደ መስለካ ወይ ዝቕፅል
ወይን እንታይ መስለካ? ሕጂ ኣድቫንቴጅ ንኣሜሪካ እንታይ ይህብ እንታይ ኣይህብን ዘሎ ትርቶ ኣይትረስዒ ኢኻ ሪፓብሊካን ፓርቲ ናይ ትሬድ ፓርቲ እዩ እዎ ልክዕ ከም መራሒ ሕጂ ናልባት እቲ ትሬድ ክነኽብዶ ኣለና ዝብልም ይመርሑ ተሃልዩ ነቲ ፓርቲ ብብዙሓቱ 90% ናይ ትሬድ እዩ ከቢድ ለውጡ ክመፅ እዩ ዝበሃል ዘረባታት ስስሕተት እዩ። ስለዚ ኣገዋ ከም ዘለዎ ክቅፅል እዩ ንምንታይ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ድኽነት ስለ ዘለዎን እቲ ኣድቫንቴጅ ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ወሲደን ንኸዕብያ ንባዕለን ካብቲ መዓንቶ ይንብሎ ዝነበርና ዘረባ ማለት እዩ እቲ ማርኬት ብከመይ ጌርካ ኢካ ተጠናኽሮ ሚድል ክላስ ተኸፍት ናይ ኣሜሪካን ማርኬት ኣክሰስ ክህልዎን ኣለዎን ተን ናይ ኣፍሪካ ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ማለት እዩ ብኡ ምክንያት እዩ ስራሕቲ ክፍጠር ይከኣል ከም ፖሊሲ ዝተተሓዘ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡም ጠጠው ይበል እንተይልካ እንታይ ኢካ ትገብር ማለት እዩ ነቲ ስትሮንግ ዝኾነ ሚድል ክላስ ከፊትካ ነቲ ናትካ ፕሮዳክት ገዛኢ ንምግባር ተዳኽመሉ ካባዕላ ክንባዕላኸ ማለት እዩ። እዚ ከምቲ ካልኦት ነገራትም ቀፃልነት ክህሉ ወይ ስፔሲፊክሊ ናብ ኣፍሪካ ክንመፅእ ከልና ማለት እዩ።
ድሕሪ እዚ ኣዝዩ ሓያልን ብርቱዑን ምንሕናሕ ዘተረኣየሉ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ንፈለማ ግዜ ዋይት ሃውስ ብዕድመ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዝ ኣተውሉ እዋን ክልቲኦም ንህዝቢ ብቴሌቭዥን መስኮት ዘርእይዎ ምቅርራብ ኣዝዩ ኣገራሚ ነይሩ እሞ እንታይ ተሰሚዑኩም ኣቶ ሃብታይ?
ይፅበዮ ነይረ ክብል ክእል እየ ምክንያቱ ህዝቢ ድምፂ ምስ ሃበ እቲ ዝተሸነፈ ኣቐዲሙ ምሽናፉ ይሕብር እቲ ደሸነፈ ከዓኒ እምበሃረይ እንኳዕ ሓጎሰካ ምስ ተባህለ ናቱ ዘረባ ይዛረብ ከምኡ ክንሪኢ ስለ ዝፀናሕና ካልእ ትፅቢታት ኣይነበረንን እወ ልክዕ ዘደንቕ እዩ ክምስገኑ እውን ይግብኦም ይብልጥዮም ምክንያቱ ጥልኢ ከም ዘለዎም ሲ ንፁር እዩ ግን እቲ ህዝቢ ዝበሎ ነገር ዘይንብርከኽ መራሒ ክነብር ኣይክእልን ድምፂ ናይ ህዝቢ ይስዒሩ ዘየገርም ኣይኮነን ንኣና ንኣፍሪካውያን ምክንያቱ ከምኡ ባህሊ ከምኡ ልማድ ስለደይፀንሓና እዚ ናይ ኦባማን ናይ ትራምፕን ከዓኒ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ባህሊ ተበጊሱ ጓዓዝ ስለ ዝኾነ ክገብርዎ ዮም ዝብል ትፅቢት ነይርኒ ዝብል እምነት ይፀኒሕኒ።
ላባን
ወይ እዚ ግዴታ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ። ናይ ሎሚ ግዜ ካምፔን ዝኸበደ ካምፔን ነይሩ ስፔሻሊ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኦባማን ኳሊፋይድ ኣይኮነን ዴንጀረስ እዩ እንታይ እዩ እናበለ ዝኩሉ ዝገበሮ እቲ ዳሜጁ ሲሪየስ ዳሜጅ ኣለዎ ድዩ የብሉ ድዩ ክንሪኢ ኢና ማለት እዩ። እና እዚ ግዴታ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ ግዴታ ተገይሩ ተወዲዩ ማለት እዩ በር ምንም ኢምፕሬሲቭ ዝኾነ ነገርስ የለን ማለት እዩ።
ፕረዚደንት ኦባማ እውን ክዛረቡ ከለዉ ንዓለም ክንምህራ ኢና ሰላማዊ ናይ ስልጣን ስግግር ከመይ ከም ዝፍፀም ኣሜሪካውያን ኣብ ምርጫ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ምስ ዝበፅሑ ግን እንታይ ዓይነት ህዝቢ ከም ዝኾኑ እንታይ ዓይነት ሃገር ከም ዝኾነ ንዓለም ክነርእያ ኢና ኢሎም ነይሮም እሞ ዓለም እንታይ እያ ክትምሃር? ኣቶ ላባን
እንታይ መስለካ? ኩሉ ዓዲ ነናይ ባዕሉ ከይዱ ኣለዎ እንዲያም ክነግረካ ነቲ ዴሞክራሲ ሲሪየስ ዳሜጅ ዘምፀ ማለት ፕሬዚደንት ኦባማ እዩ ብሓቂ ሓቂ ክንዛረብ ተኮይና እቲ ብዙሕ ኤግዜኪቲቭ ኦርደራት ዝገበሮ ብዙሕ ቻለንጅታት ኣብ ኮርቱ ዝገጠሞ ንምንታይ ካፍቲ ናቱ ስልጣን ንላዕሊ ከይዱ ክንቀሳቀስ ክዋሳወስ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ትሬት ዘሎ نتي اوريدي اكسباند غيرو زلو حيلي بترامب ادمنستريشن ريستريند خوخون خيلدي ويتاسي نقطالنتي خوخون زخيل تي ناي سلطان موهاب تايكونن توان خر راي زلو نتاي دامج اوريدي انترنال دامج تخايدي نتي بدق زلو سو كي راي خيلنبر ت بريزيدنت كامتن للعلي باور انكريس غيريو نا حجن سو كمي يخصل زبحال زراواش سي نا خري زلنا زغب انامبر سلطان تلو اويتو ما يخونا نتوانا
تايخب دولي نعلم اسكن مهرأينا إيلون بريزيدنت أوباما مو هنقرات ويكا عالم كبخابت مسرح انتاي ايو كمهر كاب أمريكا كاب هزبا كاب مرحطا
لتي peaceful transition زبها لتي ناي سلطان كحادة قجلنا حادة قجل حلف كله تخيدي تبو خيدي خوخوون سموت خوخوون يتوانا زدلي ني أمريكا ها كله قزيز قووي كله قزيز قوو رسلو زخونا عمز بزح لو تخلو يزبها لنقر اي زولو اي مسلن
اتو هبتاي هقرات وينقستات انتاي يمهارو
حادة تهزي مثل وستنة تهزي مثل مرس اي نتي بليت ناي هزي حنقو فايل كامقبال ازي حادة عالم كمهارو اللو زخيل كم هجوني جبر نيريو جن نايلوم عامت فليز بلي بريزيدنت ايكون كان مكنياتو اب امريكا بوليتيكو كبال دتنحن اتي كبل دتنحن بنصارو اوباما وين اذا سو عايزنا امريكا خضر حابو ايكونن بدلس اللو خبل دتنحه تهز مسمرتها باري مريتكم ايخوما يلو سلام تبها هيلوم اراريقوم بدهري والا مسوطون ترامب زبولون اوباما زبولون دهريرا اتي ناي ترقي منجدي جبنيرو كمزلو سلدر اين عالم عبت مرتيو مغنياتو بزحات اللو مرشاز سجور جيجا اموني اني اي قبلوني بمبال كنده كناتي زجمر زلو عب عالم ازي عالم كمهارو لزقبو عبي عبنت ناي امريكا لجسي ناي عالمي
لابان بزعبا منقستاتو انتظاري منا لنا تقوام قزا بارتي همي زبالة بهاري كاريو خم دخولو وتزاري بلو مرزتي ويكع هزبغة اب افريكا نامنتا ويتيوبيا والله بإرترا هزبي ويكع هزبتات كاب مسرح مرجع مسوصيتو وني امريكا انتاي مهر
هزبي يوتي سلطان نت منقستي نتوسنك عمتات يجب مالتي بدحنك منقستي مسرد يخيد مال تاريخني امريكا هرعايزو اللو مجمريا تعدا سواعي ترح فوتو كبر ميرو دهري سيفل وور سواعي فوتو كبر جميرو تسلم تنتفاقيد اللو ميرو كن تحاري عبقاقر يوكواوي تحادي قوم مالاتيو تحاري شعون نهان استمرت تتواهيلو نهان استمرتي مجري مالاتيو دهريو 1960s فاينالي تنايت اللي ملوء مرتي أفرم تجيرو ملوء فوتين رايتو ري أفرم تجيرو لما لاتيو سوازي ني عمتات تتفلحنا كاري حجمم بزوح شنقراتكم تولو يرعي كل بزيه روما اللو نبيت نخاري مالاتيو نحنا كم سوات نسحاحات أو أفريكا وحفي زينا ورنا قرس لزقونة كس بقس قزيه يوسط مخانو نتلم دي أدات الخقبة قزيه يوسط أب أمريكا زولو تحلفي أغبي حورة السب فتان نقراتي دلي نمنتاي أب أمريكا سلو زولو أب ستمامو أولو نقرات أتيو يواساو سلو زولو تاي مسلو كومو كخونا اللو كالي عدتان يلين كسا أسمان كله عادي كل حزب لنا يوحلو خيدين لنا يوحلو مقدو اللو لا نزيو civil society بسلات تنا حزب بسلات تترعي خيد زلو كم example نسي خصد زلو مبر تخيدي كم example خصد اي قبان نمتا كله لنا يوحلو خيدو اللو كله لنا يوحلو fundamentally بحلاوي امنتاتي اللو اللو بو مسرات كاي خيد سلازد ات بسلات يو خام تمرتو خوون زقب اكامبر كالي نقر تمرتو خوون الى اي اي عم
هاب طي
نا امريكا حقهم بحلهم مرحي امه مرتو سلازد فكديو حجي افتخالي بوتا نزي عدل دي مخركب اتهز دي كارف اللو نوو دي سمع مراحين في هلو قال سي ترايو كنت تدخل امريكا قالي سمع عبد الرجاز لتهم زبالكو اسمع دبل مراحل راح يكون الدس زي لك نجر مستركب نهاجر اي تقيد نجر زي تبلو نجر مستركب كتزارب كتكل علقا
حزب امريكا هون حزب عالم يبعلو تمكرن تمرتن قاسيمو لو بزونه صراح تمرى ساي بريزيدنت ترامب افطاصمو اب كريمنا نريو يخون مو كتولو تدليو علون تخوينو حد عدل كربكم مو بوخن فصمو ላባን
በሕልፍ ዝናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ሰባት ዝጨናነቁ ኣለዉ ዝፈርሱ ኣለዉ ሓደ ነገር ኤክስፕላኔሽን ክግበር ዘሎ እቲ ክሪሚናል ሬኮርድ ዘሎ ጥራሕ እዩ ኢምፓክትድ ዝኸውን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሓንሳብ ትዕግስቲ ጌርካ ዕድል መሃብም ምርኣይም ኣድላይ ይመስለኒ ኢለ ይግምት እሞ እዚኣያ እታ ዋና ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ክሕልፋ ስእል
ከበላልካ እያ ግን ሓንቲ ሕቶ ድርቢ ከብል ሰማዕቲ እውን ዘግድሶም ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልካ እዮ ስደተኛ ክጥረዝ እዩ ዋላ ዘግነት ዝረኸበ ክጥረዝ እዩ ዋላ ግሪን ካርድ ዝሓዘ ክጥረዝ እዩ ዋላ ዘይሕጋዊ ነባራይ ክጥረዝ እዩ ኩሉ ክጥረዝ እዩ እዛ ዓይነቱ ዘረባታት እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝዝረብ እሞ ብትኽክል ፖሊሲ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እንታይ እዩ
ብትኽክል ካብ 2-3 ሚልዮን ሰብ ጥራሕ እዩ ክጥረዝ ይከኣል እዩ ዝበሃልም እዩ ንሱ እዞም 2-3 ሚልዮን ዝበሎም ክሪሚናል ሬከር ዘለዎም ኣብ ናይ ጋንግ ሜምበር ዝኾኑ ድራግ ዲለራት ዝኾኑ ዘየድሊ ነገራት ኣብ ዛዓዲ ፌለኒ ሬከርድ ማለት ዘለዎት ማለት ሓሺሽ ዝሸጡ ናይ ጋንግ ነገራት ኣክቲቪቲታት ዝተሳተፉ ማለት እዩ
ግሪን ካርድ ሒዞም
ግሪን ካርድ ዘለዎ እኳ ብሕጋዊ ዝዓዲ ይነብራሉ ማለት እዩ
እወ
ዝምልከቶ ይኮነ ንዕኡ
ፓስፖርት ዝሓዙ ኸ
ፓስፖርት ዝሓዙማ ልክዕ ሓንቲ ካሊእ ኣሜሪካዊ ናብ ፍርድ ቤት ከይዶም ይፍረዱ ማለት እዩ
ቅኒለይ ኣቶ ሃብታይ
ኣሜሪካ ከምቲ ናይ ቅድም ኣሜሪካ እያ ክትቅፅል ሻቅሎት ክግበሮ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን ናህና ይኹን ደይ ናህና ክፈርሕ የብሉን እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ኣመሓርካ ዘስደኒ
ጥቡቅ ዝመፅ ሓድሽ ነገር የለን ማለት ፀሓይ ኣብ እዋና ክትበርቕን ክትዓርብን እያ ከምዚ ዝበሃል ዓይነት እዩ ሓድሽ ነገር ኣይክህሉን ስለዚ ቅሰኑ እንታይ ኹም ትብሉና ዘለኹም ክብረት ይሃበልና ኣቶ ላባን ስዩም ከምኡ እውን ኣቶ ሃብታይ ዕቁባ ዝጊ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ብጣዕሚ ነመስግንሃብካና
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ደባሽካ እዩ ካብ ኣትላንታ ብዛዕባ ዶክተር ጉዲና ተገዲስ ክብሎ ኣለኹም ዝገርም እዩ መራራ ጉዲና ሓለፈ 25 ዓመት ሙሉእ ዝዛረቦን ዝብሎን ፀረ ህገ መንግስቲ ፀረ እቲ መንግስቲ ኮታስ ፀረ ኩሉ ነገራት እዩ ነይሩ ባዕልኹም እውን ኢንተርቪው ገርኩምኹም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣዋጅ እዙ ጠጠው የብሎን እዩ ነዚ ፃርዕ ናይ ህዝቢ ተላዒሉ ዝኒሀ ቃልሲ ናበለ ዝዛርብዎ ዝነበርኩም ሰብ እዩ ካሊእ ኣነ ዝገርመኒ ሰነተር ናይ ዓድና ናይ ኣሜሪካ ህገይ ጣሓሱን ኢሎም መቕሪቦም ዝገርም እዩ ኣብ ዓዱ ዶ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ወንጀለኛ እዩ ዝበሎ ዶ ክዕዘን ክኣስብነ ይኽእልን እዩ ካብ እዩ እቲ መጠቅቕታ ምውሃብ
ሄሎ ቤ ሰሙን እዙ ብዛዕባ ዶክተር መሬራ ጉዴና ዜናታት ብዙሕ ተጋፍሕ ኣለኹም እዚ በለት ኣሜሪካ እዚ በለት ሕብረት ኤሮጳ ንሰብዚ ኢትዮጵያ ተራሚሱ ናይ ኦሮምያ ዝኩሉ ሽግር ዘመሓልፎ ዝነበረ ምስቶም ፅንፈኛታት ኮይኑ ንሱ እዩ ንባዕሉ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ብዙ ንሕብረት ኤሮጳ ኸይዱ ምዘየልዩ ብሓይሊ መንግስቲ ክግልብጥን ህውከት ክፈጥሩን ዝገብሩ ሰባት ተራኺቡ እንታይ ዳ ኣራኽቦም ሰኣቶም ወደብርሃ ካብሳብ ዘኮታ
ሰላም ብነት ክቡር ኣቦናን ያናን ምሁር ዶክተር በረኸት ዘስማዕኹምና እቲ ጥዑም ድምፁ ዝሰማዕናዮ ብሓቂ ትሕሊናኻ ዝትንክፍ ምኽሩን እቲ ንልቢ ዘረስርስ ጥዑም ድምፂ ዝሰማዕናዮ ምስግንታ ይፅሓኩም ትወልዲ ሃይለ ካብ እስራኤል
ዝገርም ትግራይና ዶክተር ብዶክተር ኮይና ዓዲ ሊቃውንቲ ሊቀ ሊቃውንትን ዝነበረን ብናይ ኣውሮጳዊ ሹመት ኩሉ ተኸዲና ትግራይ ትበሃልን ኢትዮጵያ ትበሃልን ከይትጠፍእ ፈርዕ እየ ሽምካን ባህልኻን ታሪክካን ስልጣኔኻን ዘጥፍእ ትውልድኻ መፀ ፅንዓት ይሃብካ ኣብሓጎታትና ክሳዕ ዘለኹም ኣቦታትና ንብል የቕኒለይ ዘረኣብሩኽ እዩ ሕዚ እውን
ድሓን ሕደሩ ፅባሕ ሓሙስ የራኽበና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.